şefle tüşkü saat bir oğudu azattık. Kutmandu gününüz dörmenin azattıktan tüşkü çıkarılışın baştayız. Bugün 7 yanvar günü düşünbü mikrofonda Eliza Kininbaeva. Aldı dağı jarım saatta. Soğan klavının turgundarı 14 adamdı barımtadan boşatıştı. Dağı 20 adam karmalıda. Akırkı kırdalmenin yerden kavarçılısı tanıştırat. Siriya prezidenti Bashar Asad eline kayrılıp bir katar bildiri jasadı. Bugün Bişkek, Jalabat, Karabalta şaylarında voleybol boyunca burganak turneri ulandılıp jatat. Uşul jana başka bayanma ektir aldı da gütüp tırat. Algaç soğunku eller alıq jana jergiliktü kavarlar toptuğu menen kavarçılısı Elanora Beşenbek kızı tanıştırat.
Рахмат, саламатсыз ба. Сон анклавында барымтадан Кыргызстандын 14 жараны бошотулду. Бул тууралуу Азаттык Абаткен облусу акимчиликтен кабарлашты. Маалыматка ылайык, Өзбекстандын Суу анклавында Кушайр айылында Кыргызстандын 30 ашык жаранын барымта калган жана бир канча унааны талкалаган. Сүйлөшүүлөрдөн кийин барымтадагы аял балдар болуп 14 адам бошотулду. Учурда дагы 20 эркек кармалып турат. 6 январда Кушайр айылынын тургундары Кыргызстандын Чарбак айылына чек ара тозотун салууга жана электр чубалгысын тартууга каршылык билдирген. Айылда миңдей тургуну Кыргызстандын Чарбак айылынын жана чогулуп кыргыз жарандарына кол салган. Азыр жаңжал болгон жерге өзбек бийлик өкүлдөрү келди. Бул тууралуу Азаттык жогорку кеңештеги коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасы Арнамыз партиясынын депутаты Токон Мамытов билдирди.
Биз азыр мына мен тигилде тарап менен бул тарап менен баары менен сүйлөштүм. Азыркы учурда Фергана областынын губернатору, алар хоким деп коет го, Фергана областынын хакими келди, начальник обл милициясы келди. Анан ошол Фергана областынын чек ара бөлүгүнүн начальниги келди. Жана биздин дагы бир 20 чакты жарандарыбыз тигилерде колдо жатпайбы, тигилердин колунда. Ошолорду бошотуунча жергиликтүү өзбек эли менен сүйлөшкөнү келип, азыр ошол сүйлөшүү жүргүзүп атышат. Мына жаңы эле 12:00 чек араны өтүп кетишти.
Кыргызстандын чек ара кызматынын башчысы Закир Теленов да окуя болгон жерге баратканын Азатка өзү маалымдады. Баткендеги кабарчысы Жен Шайдаровдун айтымында азыр бул жерге өкмөттүн облуста өкүлү да келатат. Аларда облустук прокуратура өзбек жарандарынан кыргыз чек арачыларына кол салган жана адамдарды барымтага алган фактылар боюнча 2 кылмыш ишин козгоду. Учурда Суук анклавына байланыштуу окуяны тергеп иликтөө уланууда. Бул боюнча тайын топ да түзүлдү. Окуя кабарчысынын билдиришинче кыргыз чек арачылары өзбек жарандарына ок чыгарды деген маалымат азырынча такталган жок. Кар көчкүнүн алдын алууга даярдык текшерилип жатат. Вице премьер министр Тайырбек Сарпашев менен чукул кырдаалар министри Кубатбек Боронов тиешелүү мамлекет мекемелердин жана жер жерлерде жергиликтүү бийликтин кар көчкүнүн алдын алуу жана кесепетин жоюуга болгон даярдыгын текшерип жүрөт. Бул тууралуу аталган министрликтен кабарланды. Былтыр Кыргызстанда кыш оор түшүп, кар көчкү 6.5 эсеге арбын болгон. Алардын дээрлик көбү Бишкек окшолуна катталып, кыш жаз айларында кар көчкүдөн 10 ашык адам ажал тапкан эле. Бүгүн Иса пайгамбардын туулган күнү белгиленип жатат. Дүйнөдө православ чиркөөлөрүндө Исанын туулган күнүнө арналган майрамдык жөр өлгүлөр болот. Христиандар чиркөөлөргө келип шам жагып Кудайга жалынышмакчы. Бул күн ошондой эле кедейген багалдарга садага таратылып, муктаждарга колдон келген жардам берүү керек деп эсептелет. Бүгүн Бишкектеги орус чиркөөсүндө да майрамдык жөр өлгөн. Андан соң Орус драма театрында майрамдык концерт уюштурулат. Кыргызстандын өлкө жетекчилери христиандарга куттуктоо жолдоду. Башар Асаттын жекшемби күнкү Сирия элине жасаган кайрылуусу бир катар өлкөлөрдүн сынына кабылды. Өз кайрылуусунда Сирия президенти элдешүү демилгесин сунуштаган болчу. Кайрылуудан кийин Түркиянын тышкы иштер министри Ахмет Даутулу Асад өз кайрылуусунда көнүү болгон куруу убадаларын кайталап жатат деп айыптады. Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Кэтрин Эштон биримдик Сириядагы жаңылуулар үчүн Асад президенттиктен кетиши керек деген позициясын табий турганын айтып чыкты. Башар Асад өткөн жылдын ноябрдан берки Сирия элине биринчи кайрылуусунда улуттук элдешүү боюнча конференция өткөрүүнү жана жаңы конституциянын долбоорун иштеп чыгууну сунуштаган болчу. Бирок Асад көтөрүүчүлөрдү батыштын кол баласы деп атап, мындай күчтөр менен сүйлөшүүгө барбай турганын билдирген. Буга чейин Сирия оппозициясы кайрылууну сындап, президент сунуш кылган тынчтык планына кризисти токтотуунун акыркы мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарат дешти.
Рахмат, Элеонора Бейшенбек кызы, соңку жаңылыктар топтоо менен болду. Ушул жана башка кабарларды биз интернеттеги сайттан дагы тапсаңыз болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүмүн өтөбүз. Жогоруда айтылгандай, Сок анклавында барымтадан 14 адам бошотулду. Маалыматка ылайык, Өзбекстандын Сок анклавынын тургундары Кыргызстандын 30 ашык жаранын барымтага алган жана 4 автоунааны өрттөп салган. Сүйлөшүүдөн кийин барымтадагы аял балдар болуп 14 адам бошотулду. Учурда Өзбекстандын Сок анклавындагы Хушар айылындагы ооруканада 20 эркек дагы эле кармалып турат. Окуяга Азаттыктын кабарчысы көз салууда. Жеңиш Айдаров азыр Чарбак айылынан биз менен түз байланышта. Жеңиш, саламатсызбы?
Саламатсыз элеба.
Азыр кырдаал кандай болуп жатат?
Учурда ушул Чарбаз айылында жакынкы айылдардан топтолгон бир 100 киши турат. Андан сырткары бул жерге жергиликтүү элдин абалы менен таанышуу үчүн облустун губернатору же болбосо өкмөттүн аймактагы өкүлү жана облустагы күч кызматтарынын башчылары келген. Алар ушул Чарбаз айылын толугу менен кыдырып, кечээ ошол Өзбекстандын Кушар айылынын эли бастырып кирип, коргондорду тебелеп тепсеп, машиналарды талкалап кеткен жерлерди көрдү. Сталбаларды, электр мамаларын оодарышкан ошолордун баары менен таанышып, азыр эл менен жолугушуу жүрүп атат.
Ал эми ошол чыр чатак боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн жыйынтык чыкчудайбы?
Кечээ күнү кечке маал Баткен району жана Өзбекстандын Сок районунун акимдери сүйлөшүүлөрүнүн натыйжасында гана ошол барымтада турган 14 адам бошотулду. Алардын аялдар жана жаш балдар, ал эми калган 20 чакты, бирок так болбой жатат, бул деле азырынча так айтылбай атат, 20 чакты кишиди ошол Өзбекстанда кармалып турулуп атат. Бүгүн түштөн кийин Фергана облусунун хокими менен Баткен облусунун губернаторунун жолугушуусу күтүлүп атат экен. Ошол жолугушуудан кийин бир натыйжа болор болбосо айтылат деп атышат ошондо.
Жеңеш, ал эми ошо барымтадагылардын азыр тагдыры кандай экен, маалыматтар барбы? Негизи эмне максат менен барымтага алганын биле алдыңарбы?
Баткен районунун акиминин маалыматына караганда кечке жуук районунун акими Калыков барып, барымтада тургандардын кайсыл бир бөлүгү менен гана жолугушуп, алардын акыбалын билип келген. Ал эми бошотулган 14 кишинин, аялдардын, жаш балдардын акыбалы азырынча жакшы экен. Алардын эч кандай мындай уруп соккуга тушканыбыз жок деп айтты деп айтышты. Мен бирок алар менен жолуга алганым жок өзүм. Андан тышкары бул кармап тургандардын негизги эле бир мындай орчундуу талабы деле жок болуп атат, белгисиз болуп атат. Бирок болжолдуу түрдө алар ошол мурдагы күнү кыргыз чек арачылары асманга ук чыгарганда бизге дин жарандарга тийген деп атышат. Бирок ошол окуя болгон жерде мен болдум, эч кандай бир октун издери же кандын издери эч кандай мындай байкалган жок. Ошол эле учурда райондун акими, райондун ички иштер бөлүмү башчылары биз ошол ок жеген киши менен жолугалы, анын ал акыбалы менен таанышалы, бизге көрсөткүлө дегенде Өзбек тарап буга макул болбой, көрсөтпөй койду деп атат. Азыр областтын губернатору айтты, бул боюнча атайын комиссия түзүлдү, ошолор далилденсе гана биз аларды моюнга алабыз. Бирок азырынча адамдарга карата ок атылган эмес, асманга карата эки жолу ок чыгарылган, кишилерге тийген эмес деп айтып атышат да.
Чоң рахмат, Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров биз менен түз байланышта болду. Окуянын өнүгүшүн кечки Азаттыктан дагы кеңири угаласыз. Ал эми Азаттык Чекит KG сайтында бул боюнча акыркы маалыматтар улам жаңыртылууда. Теманы улантабыз. Кыргыз өзбек чек арасында соңку күндөрү түзүлгөн кырдаал өтө эле кооптуу. Мындай пикирин кабарчыбыз Рахат Кеңешова менен маегинде талдоочу Искендер Ормон уулу билдирди. Анын айтымында тиешелүү чара колдонулбаса чыңалууга сөзсүз алып келиши мүмкүн.
Айтсаңыз, мына Кушар айылынын тургундары Кыргызстандын жарандарын барымтага алып турушу канчалык жүйөлүү? Барымтадагылардын жетөө балдар экени айтылып атат.
Чек ара маселелерибиз акыркы окуя көрсөткөндөй өтө эле кооптуу, өтө эле этияттана турган абалда. Себеби бул окуя көрсөттү, биздин чек араларыбыз дагы эле тактала элек, чечиле элек көп маселелер. Баягындай чечилген жерлерибиздеги деле көп улуттуу жашаган пункттарыбызда көп маселелер баягындай жайгаштыра элек, ордуна коюла элек десек болот. Ошондуктан буга байланыштуу биринчиден мен ойлойм, тез арада жанагынан эле күчүшүбүз керек. Эки тараптуу тергөө бригадасы буну бир эле ошо жергиликтүү органдардын арасында түзүлгөн эмес, мамлекеттер арасында түзүлгөн бир комиссиянын дагы жетектөөсү менен же болбосо коштоосу менен болуш керек. Антпесе бул утурумдук гана чечүү болуп калат да бул. Экинчиден, элди дагы бүйрүн удургуткан маселе катары бул болуп келатат. Бүгүнгө чейин эки тараптуу түзүлдү болуп эле аягына чыкпай калып атпайбы? Канчалаган жарандарыбыз окко учуп кетти, канчалаган жарандарыбыз жада калса чек арачыларыбыз окко учкан учурлар болду.
Эмне себептен аягына чыкпай калып атат? Сиз кандай деп ойлойсуз?
Биринчиден, балким жергиликтүү абалда бригаданын негизинде эле калып калган болушу да мүмкүн. Экинчиден, мамлекеттер аралык деңгээлге чыкканга андан башка маселелер дагы кирип кетип атат да. Мисалы ошол эле биздин бир эле чек арага байланыштуу эмес, эл аралык биздин саясатка байланыштуу эле окуялардын бир натыйжасы деп айтсак болот. Себеби кабарларда айтылып атпайбы, биринчи күнү кайра кайтты элдер деп, эртеси күнү аябай чоң топ болуп келатат. Ал жердеги биз билебиз, анклавдагы элдер эч качан жогору жактан же болбосо жандоочу бир маалыматтар же болбосо коштоолор аркасында күч болмой сайын
чыкпайт,
мындай кайрадан топтолуп келе албайт. Өзгөчө ошол анклавдагы элдер. Бул эл аралык саясаттагы, эң акыркы мисалы Камбар атага байланыштуу, эң акыркы биздин Россия менен болгон байланыш, ошол Өзбекстандын ОДКБ менен байланышын үзгүлтүккө учурагандыгы, Америка менен болгон байланышын чыңдалгандыгы деген маселелерди дагы камтыган бир көз караш менен буну талдаш керек. Ошондуктан бул кыска жана узун мөөнөттүк, өтө кылдаттык менен карап чечиле турган бир окуя катары менен айтат элем.
Канчалык кооптуу деп ойлойсуз азыркы жагдай? Себеби мына буга чейин 1-2-3 күн мурда эле Кара Сууда дагы өзбек чек арачылары кыргызстандык жаранды атып салбадыбы? Чыңалууга алып келбейби? Кандай дейсиз?
Өтө эле кооптуу чыңалууга сөз салып келиш мүмкүн. Биздин дүйнөлүк тарыхта билебиз, бир адамдын өлүмүнөн эле дүйнөлүк согуш чыгып кеткен учурлар болгон. Бир канча аз эле адамдын өлүмү менен эл аралык же болбосо өлкөлөр аралык согуштар чыгып кеткен учурлар болгон. Ошондуктан биз өзгөчө Орто Азияга окшогон, өзгөчө Фергана өрөөнүндөгү ушундай кайчалыштуу баягындай элдер жашаган, көп улут элдер жашаган жерлерде өтө этиятташ керек. Анын үстүнө жакында эле кургал окуядан баягындай жашап отурса бул элдерчи сөзсүз түрдө кооптуу. Муну бир эле Кыргызстан үчүн кооптуу эмес, бүтүн өлкөлөр үчүн кооптуу. Чет жатак чыгып кетишине эч качан Өзбекстан дагы, эч качан ошол коңшулаш башка өлкөлөр дагы кызыктар эмес болуш керек. Муну кылдат мамиле кылып өлкөлөр баягындай парламенттик негизде түзгөн комиссиялардын чечими менен өтө кылдаттык менен караган комиссия иштеп, элдер бунун үстүнө катуу туруш керек. Башка арга жок, себеби сөзсүз түрдө чыңалып кетүү коркунучу бар мунун.
Искендер мырза, мына жогоруда өзүңүз да уктуңуз, жергиликтүү тургундар айтып атат, бийлик эми бирдемке кылбаса болбой калды депчи. Бийлик эмне кылыш керек азыркы шартта?
Мен ойлойм, биринчиден кыска мөөнөттүк жана узун мөөнөттүк деп атат. Кыска мөөнөттүктө бул эки тарап түзгөн комиссиянын тергөөсү сөзсүз болуш керек. Булар так даана ортого айкын элдерге дагы узган бир натыйжалуу бир иш чыгыш керек. Бул жерден заманбап аракчыларды же болбосо баягындай көпүрө инструменттерди да колдонуп элге түшүндүрүү иштерин өтө так даана жүргүзүш керек. Анан биздин бекеттерге кандай болгондо деле биздин ошо чек ара бекеттерге өзгөчө мамиле кылып ал жерлерди чыңаш керек. А узун мөөнөттүктө болсо сөзсүз түрдө парламенттик комиссиялар түзүш керек. Булардын катуу иштеген, натыйжалуу иштеген бир иши көрүш керек элдер тарабынан. Бул анклавтар узун мөөнөттүк баары бир кала берет. Анклавтардын жашоосун, анклавда жашаган тургундардын жашоосун, эки өлкөгө тең таандык анклавтардын жашоосун эл аралык практиканын негизинде, эл аралык укуктун негизинде чечип бир иретке коюш керек. Социалдык, экономикалык биздин инфраструктураны жакшы карап ал жака байланыштуу өтө катуу мамиле кылышыбыз керек. Айланып келип экономикабыз күчтүү болуп өзүнүн эгемендигин билген, эгемендигин коруй алган өлкө болгондугубузду элибизге дагы, коңшулаш өлкөлөргө дагы сездире алышыбыз керек.
Рахмат сизге, Искендер мырза.
Кыргыз өзбек чек арасында соңку күндөрү түзүлгөн кырдаал боюнча кабарчыбыз Рахат Кеңешова талдоочу Искендер Ормон уулу менен маектешти. Азаттык плюс Түштүк Кореяда. Түштүк Кореянын тез өнүгүшүнүн себеби эмнеде?
Өлкөнүн лидерлеринин саясий эрки чоң ролду ойногон. А биздин өлкөнүн ийгилигинин сыры мен билимде деп эсептейм.
Кореядагы кыргыздардын жашоосу кандай?
Эми түнчүндө иштейсиң бир чети. Анан тоокторду кармап жүктөйсүң машиналарга. Биз деле Кыргызстан ушундай катуу иштесек, биз деле көтөрүлөбүз бат эле.
Бүгүн кечки саат 9:00 коомдук 1-чи каналдан көрүңүз. Сиздер түшкү азаттыкты угуп жатасыздар. Эми чет элдик жаңылыктардан. Сирия президенти Башар Асад жекшемби күнү элине теле аркылуу кайрылды. Ноябрдан берки биринчи кайрылуусунда Асад улуттук элдешүү боюнча конференция өткөрүүнү жана жаңы конституциянын долбоорун иштеп чыгууну сунуш этти. Ошондой эле батыштын кол баласы болбогон күчтөр менен сүйлөшкөнгө даярмын деп 21 айдан берки чатакты токтотуунун негизги шарты көтөрүлүшчүлөрдү сырттан каржылоону токтотуу экенин айтты. Ал адабатчыларды Аль-Каиданын террорчулары деп атады. Амирбек Азам уулу баяндайт.
Президент Башар Асад теле кайрылууну Дамаскидеги опера театрына чогулган эл алдында жасады. Ал 2011 жылдын март айынан бери өлкөнү экиге бөлгөн куралдуу чатакташуудан Сирия жери жана эл азап тартып жатканын баса белгиледи. Бүгүн мен сиздердин жана менин өлкөмдүн уулдарынын жүздөрүн көрдүм. Алар ыйымга толгон. Мен Сириянын балдарынын көзүн көрдүм. Мен таза жылмаюуну, тунук күлкүнү көргөнүм жок. Мен ойноп жатып күлгөн балдарды да, алардын курчак ойноп жүргөндөрүн да көрбөдүм. Улуулардын колун кармадым. Улуу адамдар өз балдары, кыздары же неберелеринин аманчылыгын тилеп жатышты. Асад Жалпылуттук элдешүү боюнча конференция өткөрүүнү жана жаңы конституциянын долбоорун иштеп чыгууну да сунуш этти. Бирок ар кандай тынчтык сүйлөшүүсү Сирияга чыккынчылык кылгандар жоготушу шарт деп куралдуу оппозиция менен эч кандай диалогко барбасын баса айтты. Көтөрүлүшчүлөрдү ал батыштын тайтекелери деп мүнөздөдү. Биз ким менен сүйлөшөбүз? Кан төгүүнүн, адам өлтүрүүнүн жана терроризмдин тилине ишенген экстремисттик идеядагы адамдар мененби? Биз тыш өлкөлөргө жетеленген, алардын буйругун аткарган каракчылар менен сүйлөшүүбүз керекпи? Алар диалогду токтоткула деп буйруганда, диалог алардын Сирияны алсыратуу планын ойрон кылаарын, айрыкча кээбир региондун лидерлеринин саясий тагдыры бүтөөрүн билишкен же биз батыштын куурчактары менен диалогко барышыбыз керекпи? Ал оппозиция ондогон жылдардан бери келаткан үй бүлөлүк башкарууга каршы саясий күрөш жүргүзүп жатканын танып, аларды адам канын күсөгөн кылмышкерлер, жихатчылар деп атады. Ал башындагы бийликке каршы күрөшүп жаткан оппозициялык күчтөрдүн революцияга эч кандай жакындыгы жок деди. Сирия оппозициясы Асадтан кайрылуусуну сындашып, президент сунуш кылган тынчтык планы кризисти токтотуунун акыркы мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарат дешти. Оппозиция өлкөдөгү чатакты басуунун бирден бир жолу Башар Асадтын президенттиктен кетүүсү деп санашат. Сирия оппозициясынын улуттук коалициясынын өкүлү Валид Бунинин билдиришине караганда, Асадтын демилгеси өлкөдөгү жарандык согушту токтотуу боюнча Улуттар Уюмунун атайын чабарманы Лагдар Брахиминин дипломаттык аракеттерин жокко чыгарууга багытталган. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Катерин Эштанайымдын өкүлү Брюсселде жасаган билдирүүсүндө биримдик Асадтан мурдакыдай эле бийликтен кетип, саясий трансформацияга жол ачуусуну талап кыла берээрин эскертти. Британиянын тышкы иштер министри Уильям Хейк президент Асадтын демилгесин эки жүздүүлүк деп атады. Улуттар Уюмунун эсептөөлөрүнө караганда, Сирияда Асадтын өкмөтүнө каршы көтөрүлүш башталгандан берки 21 айда 60 миңден ашуун адам наут болгон.
Амирбек Азамовунун баянын уктуңуздар. Биз түшкү азаттыкты улантабыз. Ободо жаңырган баардык баян маектерди интернеттеги сайттан дагы окуп угуп, айрымдарын видеолору менен көрсөңүздөр болот. Дарига азаттык чекит KG, ал эми ушул эле макалаларды орус тилинде рус чекит азаттык чекит KG дарегинен тапсаңыз болот. Эми чет элдик басма сөз беттериндеги эң кызыктуу макалалар тууралуу баян корун беребиз. Бул жолку серепте быйылкы 2013 жыл боюнча эл аралык эксперттердин, аналитиктердин божомолдору жана пикирлери тууралуу сөз болот. Аны даярдаган профессор Осман Акун Ибраимов.
Жаңы 2013 жыл кандай жыл болот деген маселенин тегерегинде дүйнө басма сөзүндө дале болсо ар кандай божомолдор, прогноздор, пикирлер айтылууда. Жалпысынан алып караганда ашкере оптимисттик маанайдагы божомолдор дээрлик жок эсе. Стокгольм шаарындагы дүйнө климатынын өзгөрүшүнө байкоо салган эл аралык изилдөө борборунун маалыматына таянып, Экономист журналы быйылкы жылдын жайы да 2012 жылдагыдай абдан ысык болуп, кургакчылыктын айынан бир катар мамлекеттер олуттуу проблемаларга дуушар болот деген оюн айтты. Албетте, жер кургак болуп, аба ысык болсо, эгин жакшы өспөйт, нан тартыш болот, соя, буурчак өсүмдүктөрүнүн көлөмү азаят. Ысык жай менен катар кыштын суугу да кийинки жылдары көп кыйынчылыктарды жаратып, анын экономикалык кесепеттери да зор болууда. Баарыдан да мындай суук кышты мурда көрбөгөн мамлекеттерде маселелер көбөйүп, миллиондогон кийими жука, үйү суук же үйү жок адамдар катуу азапка калууда. Маселен, Wall Street Journal басылмасы өткөн аптада кабарлагандай, быйылкы кышта эң эле ысык өлкө деп эсептелген Индияда көп адамдар сууктан каза тапты. Маселен, бир эле Лакноу деген шаарда 24 сааттын ичинде 114 адам сууктан адүйнө салганы маалым болду. Кылымдар бою ысык шартта жашап, жука кийиминен кыштан чыгып кетип көнгөн индиялыктар болгону +4 градустан 10 градуска чейин салкын абага чыдай албай, жарык дүйнө менен кош айтышууда. Ошону менен бирге кийинки 20-30 жылдын ичинде эрип кеткен мөңгүлөр менен карлардын, Арктика менен Гренландиянын эриген муздарынын эсебинен деңиздер, дүйнө океаны 11 миллиметрге өйдө көтөрүлгөнү далилденди. абаны булгабай, климатка таасири тийбей турган күйүүчү заттарга өтүү аракети бүтүн дүйнөдө катуу болуп жатканына карабай, негативдүү тенденциялар дале болсо күчүндө, дейт жогоруда аталган экономист журналы менен BBC News телеканалы. Саксо банк деген Европанын эң чоң банктарынын биринин башкы экономисти Стин Якобсен 2013 жылдын экономикалык прогнозун ортого салды. Анын айтканына караганда, быйылкы жыл Европа үчүн бир топ оор жыл болчудай. Евроны эл аралык валюта катары сактап калуу үчүн быйыл да катуу күрөш жүрүп, мамлекеттик карыздардан кутулуу үчүн Европада айлык акылар менен социалдык төлөмдөр дагы кыскарып, анткен сайын элдин чыдамы кетип, калк нааразылыгы упурталдуу чекке жакындайт, дейт Якобсен. Экономикалык рецессиянын айынан быйылкы жылы дүйнө маркетинде бир унций $1,600 $1,200 чейин төмөндөшү мүмкүн жана нефтиге болгон баа да бир топ артка кетчүдөй. Маселен, дүйнө базарында азыр бир баррель нефт $110 тегерегинде болсо, жыл акырына чейин $50 чейин ылдыйлашы мүмкүн, дейт Саксо банктын башкы экономисти. Кокус абал ошондой болуп кетсе, жалаң карамай жана газ сатып бюджетин толтурган Орусия, Түркмөнстан сыяктуу мамлекеттер нака экономикалык катастрофага туш болушу толук ыктымал. Бул маалымат РБК Дейли агенттиги кабарлады. Америкалык Форум Полиси журналы Владимир Путинди 2012 жылдын дүйнө боюнча эң таасирдүү экинчи адамы деп атап, бирок биринчи орунга эч кимди койгон жок. Ошону менен бирге Москвадагы Левада борбору деп аталган аналитикалык уюм орус коомчулугунда да терең өзгөрүштөр болуп жатканын ортого салды. Кокус Путин кызматынан кетсе, ордуна жарай турган ким бар деген суроо да негизинен жоопсуз калыптыр. 14% гана эл балким Медведев жарайт деген ойду айтса, калгандары бул суроого эч бир ачык жана даана жооп бербептир. Ошону менен бирге Путинди дагы бир мөөнөткө калышын каалар белеңиз деген суроого 23% калк макул деп жооп бериптир. Эске сала кетели, мындай суроого бир жыл башта 60-70% чейинки калк ооба деп жооп берчү. Американын жаңы коргоо министри ким болот деген суроого Time журналы Чак Хейгел аттуу белгилүү сенатордун атын атап, бирок бул сенатор согуш аракеттерин жакшы көрбөгөн, айрыкча Израиль сыяктуу мамлекеттердин саясатын жактырбаган. Бул жагынан президент Барак Обамага абдан окшош ишмер экендигин жазып чыкты. Деле азыркы америкалык басма сөздө Израиль темасы, жөөттөрдүн мамлекетинин келечеги, араб мамлекеттери менен Израилдин улам курчуп бараткан конфликти, бул мамлекетти арабтардан аскери жактан калкалоо үчүн аябагандай зор каражат коротуп жаткандыгы тууралуу көп жазылууда. Ал гана эмес, атактуу саясатчы жана дипломат Генри Киссинджер да улуту еврей болгонуна карабастан, Нью-Йорк Пост гезитине берген интервьюсунда Израиль мамлекет катары 2022 жылы жашоосун токтото деп ачык эле айтып салды. Анын пикиринде тегерегин жалаң арабтар курчап турган аз сандуу жөөттөрдү, 1.5 миллиарддан ашуун дүйнө мусулмандары душман катары санаган кичинекей Израилди түбөлүккө калкалап калуу эч бир мүмкүн эмес экен. Ошол эле араб мамлекеттеринин арасында АКШнын эң жакын достору да бар экенин эч бир унутууга болбойт, дейт Генри Киссинджер. Сиздер үчүн дүйнө басмаларын барактап чыккан Осман Акун Ибраимов.
Кезек сөз дайра берүүбүздө Шайлообек Дүшеев кыргыздын унутулуп бараткан айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеп айтып берет.
Тээ мурунку көчмөн доордо кыргыздар кездемени аркы тирекке каттаган соодагерлерден малга алмашып алып турган. Кийин өздөрүдө жасаганга өткөн, ошондой сырт кийимдердин бирин тепме чепкен деп койгон. Койдун жүнүн ийрип туруп, тебелеп койсо бышык кестемеге айланган. Андан чепкен тигип кийишкен. Кекилигин чаардап алып көтөрүп келди дейт. Мындагы чаардап деген сөз коостоп дегенди түшүндүрөт. Туу белге чыгып келип кырды караса капкара кагын кагып кеткен экен дейт. Кырга кар тургузбай шамал учуруп кеткен кырды ушинтип кагын кагып кетиптир деп койгон. Боюңарга карап ак элес жүрсөңөр оору сыркоодон алыс болосуңар балдар, деди карыя дейт. Сүйлөмдөгү ак элес деген сөз көп арык эмес, көп семиз эмес жүргөн жакшы дегенди түшүнтөт. Тоодогу чөбүн жыйнап алыкча деп өзүнө сай ачык жасап алыптыр дейт. Убактылуу дем алганга ылайыктап жасап алган чөп алачыкты кыргыздар сай ачык деп койгон. Кар малтап дейт. Азыркылар малтап деген сөздү билбей калды. 8-9 жаштагы балдардын тизесинен өйдө келген кар менен басып келгенди кар малтап олтуруп араң келдик деп айткан. Кээде кар аттын капталына чейин жаап койгон учурлар болгон. Зыйнат көрсөттү деген сөз бар. Бул урмат көрсөттү деген эле сөз. Муну көзөткөн адамга айтса жарашат. Өлүк зыйнатын жасашты дейт. Көзөткөн адамга урмат сый көрсөттү деген мааниде. Кыргызда илгер зыйнат ат деген түшүнүктө болгон. Мисалы, өлгөн адамга куран түшүргөн молдого ошол кишинин минип жүргөн атын ээр токуму жасалгасы менен тартуу кылган. Манаста жанасасын окуттум, зыйнат атын токуттум деген саптар бар. Кийин зыйнат ат деген өлгөн адамдын ашына союлуучу ат дегенди да түшүндүрүп калган. Сагыскан изи деген сөз бар. Абдан жука, бир аз гана же кыламык жааган карды кыргыз ушинтип атап, кардын канчалык жааганын билдирген. Силердин чүйгө кар оор түшкөн менен бизде сагыскан изи кар жатат деп коёт. Ок аттатуу деген ишеним жашаган кыргыздарда. Атылган же аткандан кийин тийген ок денесинде калган кишинин үстүнөн күйөөсүнүн көзүнө чөп салбаган ак таза жүргөн аялды алып келип аттатышкан. Мындай таза аялдар аттаган адамдын денесинен ок түшүп калып айыгып кетет деген ишеним жашаган. Ай чүрөктүн актыгын текшериш үчүн ок аттаткан. Дес деген сөз да бар. Муну да унутуп калдык. Мисал келтирели. Жамандын колуна дес тийсе оңдурбайт дейт. Десим жетпей калды, болбосо көрсөтөт элем дейт. Дес деген ал күч деген мааниде. Десим жетпей дегени күчүм жетпей калды дегени. Деси кайтты же деси сууду дейт. Мизи кайтты, күчү кетти деген сөз. Ой, адамсыңбы, бир аз дес сындырып койбойсуңбу дейт. Бечара деси кайта түштү дейт. Десин кайтаргылачы дейт. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар, аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев Бишкек.
Эми спорт жаңылыктарынан бүгүн 7-январда Бишкек, Жалал Абад, Кара Балта шаарларында волейбол боюнча бурганак турнири улантылып жатат. Мөрөй талашууга 30 команда катышууда. Биздин спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш Бишкектеги мелдешке күбө болуп жүрөт. Кабыл агай, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Ушу жаңы жылдын алгачкы күндөрүндөгү бурганак турнирине канча жаш курактагы волейболчулар катышууда? Анан эмне себептен ушу мелдеш бурганак деп аталып калган?
Эми бул бурганак деп аталып калган себеби ушу кышында өтүп аткандыктан бурганак деп аталып калды. Себеби күзүндө бул мелдеш Алтын күз деген аталышта болгон. Эми жазында болсо Нооруз деген мелдеште улантылат дагы, жайында жыйынтыгы Ысык Көлдө чыкмакчы да. Буга 15-17 жаштагы уландар катышып атат. Бишкектеги мелдеш азыр эле жыйынтыкталды. Баш байгени Бишкек шаардын Салам Али командасы ээледи. Ал эми экинчи орунду болсо Ысык Көлдүн Атакенч командасы ээледи. Анан Бишкектин Динамо жаштык командасы 3-чү орунда ээлеп, азыр сыйлануу аз эми болуп атат. Бул мелдеш абдан курч мүнөздө өттү. Азыр Салам Али командасы менен Бишкектин Динамо жаштык командасы баш байге үчүн абдан курч таймаштык болуп, Салам Али командасы жеңишке жетишти. Бул азыр командаларга баш байгени, анан 2-3 орундагы сыйлыктарды, медалдарды, анан баалуу белектерди тапшыруу аземи болуп атат. Бул турнир Кыргызстанга эми кирген чыктыруучу Владимир Анкудиновду эскерүүгө арналып атат.
Ал эми оюндар ушу кандай маанайда өтүүдө? Негизи мелдеш канча күнгө созулат?
Оюндар эми абдан жакшы маанайда өтүп атат. Себеби Кыргызстанда ушу волейболду өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Эгерде футбол сыяктуу демөөчүлөр болгондо Азияга таанылуучу командалар чыгат эле деген пикирлер айтылып атат. Ал эми мына Чүйдөн, Караколдон, ошондой эле башка жактан келген командалар ушу Бишкектин шаарынын командаларына көбүрөөк көңүл бөлүнөлү. Анан айылдык чет жактагы областтагы командаларга көңүл аз бөлүнүп, мелдештикке катышпай калып атабыз деген пикирлерди айтышты. Анан мыкты оюнчулар катары Динамо командасынан Манас Ташболотов деген сыйлык алып атат. Атакенчтен Нурсултан Тайтаев, Алатоо командасынан Ирлан Дүйшөнов, Салам Али командасынан Байыш Аматкулов, балдар спорт мектебинен Роман Степашкин жана Волна деген Чүй областынын командасынан Рахим Кинидзе деген жигиттер, жаш балдар баалуу сыйлык алышып мыкты оюнчу катары таанылды.
Негизи мектеп курагындагы балдар катышып жаткан турбайбы?
Бул мектеп курагындагы балдар катышып атат. Ал эми Кара Балтада болсо кыздар командалары беттешүүдө. Ал эми Жалал Абадда болсо кыздар жана балдар командалары ушу түштүк аймагындагы областтарынын мыкты командалары мөөрө талашып жатышат. Алар болсо 9-чу январда жыйынтыкталат.
Чоң рахмат, биз менен түз байланышта спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш болду. Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундо окуялар, негизги жаңылыктар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуя аласыз. Дарига Азаттык чекит кейжи ушун менен Азаттыктын түшкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Окуялардын өнүгүшүн кечки саат 6-дагы жана 8-деги берүүлөрүбүздөн өткөрүп жибербеңиз. Сиздер менен мен Элиза Кененбаева болдум. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.